Hovory o vědě.
Věda, zdraví, společnost a životní styl.
Dobrý večer vám u Hovoru o vědě přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Dnes se společně s mými hosty vydáme nejen za hranice všedních dnů, ale i za hranice naší galaxie. Pokusíme se totiž zblízka nahlédnout na vědeckou disciplínu, která jako jediná z přírodních věd nemůže objekt svého zkoumání ohmatat a zkontrolovat zblízka in natura. Nicméně, paradoxně je, její tedy objekt svého bádání zkoumá co by celek. O ním objektem bádání je vesmír a řeč je o astronomii. Astronomie je vůbec provázena paradoxy. Málo kdo z většinové populace ji totiž rozumí. Zároveň se na rozdíl od svých dalších vědeckých sester těší nesmírnému zájmu a popularitě a má velice exotickou příchuť i pro ty z nás, kdož jsme matematice a fyzice nikdy příliš neholdovali. Astronomie zkoumá vesmír jako celek, předpovídá budoucnost slunce, jeho vztah k zemi, hledí miliardy let do minulosti i budoucnosti. Co si myslet o obrazu světa, který nám současná astronomie nabízí? O tom budeme diskutovat s mými dnešními hosty. Ve studiu už se mnou sedí profesor Jan Palouš z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A na telefonní linku zdravím i profesora Petra Kulhánka z ČVUT. I vám dobrý večer. Na úvod ovšem rozehřívací otázka pro vás, pane profesore Palouši. Já jsem v tom antré zmínila, že astronomie je vlastně vědní disciplína plná paradoxu. Zkoumá vesmír velice detailně, ale přitom si na objekt svého zkoumání vlastně nemůže sáhnout a pracuje jenom s výpočty, případně s výsledky měření z nejrůznějších meziplanetárních sond. Na straně druhé se ale těší navzdory tomu, že jí málo kdo skutečně rozumí mezi v uvozovkách obecným lidem veliké popularitě. Máte proto jako vědec nějaké racionální vysvětlení?
No víte, astronomie vždycky byla takovou vědou, která se dotýkala hvězd. To je něčeho, co všichni vidíme, aspoň dříve jsme vydávali víc, teď už poměrně málo světla měst, lidé se přesunuli do města, ta nám blokují, ta nám jakýmsi způsobem odsloňují pohled do vesmíru. Ale jinak ten pohled je velmi normální, ozlaží se na horách, tak se vám to může podařit, nebo v nějakých místech, kam dneska přesouváme observatoře, kde není ono zašpínění světlem. No a tedy to už nám samo říká, že vlastně ten kontakt s vesmírem se děje prostřednictvím světla, neboli fotonů. To jsou částice, které v klidové situaci mají nulovou hmotnost a tudíž proto snad říkáte, že si na vesmír nemůžeme šahnout. I když tato hranice se prolamuje v dnešní době, jednak není pravda, že si nemůžeme šahnout třeba na měsíc, už tam chodili lidé, už tam přistály automatické sondy, totéž se týká Marsu, totéž se týká lecjakých asteroidů. Takže jako tato hranice už byla prolomena, alespoň ve sluneční soustavě. Jinak taky je známo, je takový nový obor astronomie a astrofyziky, kterému se říká astroparticles, to znamená onen vesmír k nám vysílá částice, to už nejsou tedy fotony pouze, ale jakési částice elementární, to znamená elektrony, protony a tak podobně. Tyto částice jsou zachycovány tady na zemském povrchu, takže vlastně touto formou si na ten vesmír také můžeme šahnout. Takže ono, ta hranice není úplně tak striktní, jak by se mohlo zdát.
No, vy jste mi tady teď hezky vyvrátil celou tu moji teorii o tom, že je to těžko zkoumatelné a přitom už jsme v tom zkoumání relativně daleko, ale dobrá. Odhlédněmeš od těch planet, které jsou blízko, z nichž tedy máme nějaké vzorky, ale když se podíváme opravdu nadneseně řečeno do hlubin vesmíru, tak tam si na to opravdu těžko můžeme šahat. Tak není to trošku frustrující pro vás jako pro vědce?
No tak já si myslím, že ta astronomie je už svým názvem poněkud skromnější než jiné logie, které to tedy chtějí to všechno do detailu vysvětlit. Ten nomos, to je popis. My vlastně jaksi pomocí fotonů, které k nám přicházejí, vidíme vesmír, my se ho snažíme do určité míry zmapovat. Samozřejmě je tady také snaha to všechno pomocí jakýchsi fyzikálních zákonů, jednoduchých fyzikálních zákonů vysvětlit, ale je to poněkud složité, protože vlastně my víme z těch pozorování, že na počátku v dobách zhruba před 10 miliardami let, nebo více než 10 miliardami let, 13 miliardami let, byl vesmír velice jednoduchý. On byl jaksi pojmen nebo popsatelný jednoduchým způsobem, jednoduchými funkcemi a během těch 13 bilion, miliard let, kdybychom byli v Americe, tak bychom říkali bilionů let, tak se stal velmi složitým. Ty naše těla, ty planety, tady vaše tělo, tady celý ten rozhlas, je to je složitá struktura a vlastně my nevíme přesně, jakým způsobem se z toho jednoduchého najednou stalo tak složité a komplexní. Ten vývoj je teda úžasný, co se děje ve vesmíru, trošku je to proti druhému zákonu termodynamiky, ale prosím, jak si to, my to tak pozorujeme.
No vidíte, jestli právě nebyl ten problém v tom, čeho jsme byli schopni, jakých hlubokých pozorování. Protože vy jste mi vlastně teď částečně odpověděl na moji další otázku. Vy jste v jednom z rozhovorů, které jsem s vámi četla, řekl, že vesmír velmi oživl navzdory tomu, že se neustále rozpíná a postupně chladne. Tak ono to zní jako protimluv celkem.
No tak ne? Samozřejmě je to věta, která spojuje dvě různé věci. Jednak oživl v tom smyslu, kdybychom se přenesli zpět, dejme tomu o 100 nebo 150 let, tak vesmír byl poměrně takový jako stálý, probádaný, dejme tomu, planety se pohybovaly podle Keplerových zákonů nebo podle tedy jaksi zcela předpověditelných jaksi tabulek a celkem hvězdy byly stálice, moc se nepohybovaly, trošku se pohybovaly, to už byly známy vlastní pohyby hvězd, ale moc se toho nedělo ve vesmíru. No a za těch 150 let, dejme tomu od poloviny nebo od vlastně méně než 150 let, od konce 19. století se to všechno změnilo. Ono se zjistilo, že vesmír je velice taková dynamická struktura, kde se toho mnoho děje, že zdaleka tomu není tak, že by hvězdy byly stálice, oni hvězdy vznikají, zanikají, ovlivňují okolní prostředí, v tom okolním prostředí je mnoho struktur, které zase jsou takové struktury dynamické, to znamená, se vyvíjejí, čili ten vesmír, který zdánlivě byl téměř mrtvý v tom smyslu, že se tam nic nedělo, tak najednou oživnul. Ono se tam děje mnoho věcí, to vidíme na nejrůznějších o něch nových pásmech, ať už se jedná o infračervené záření, nebo dejme tomu o záření rentgenovo, nebo o jiná pásma. Takže v tomto smyslu vesmír ožil. Jinak, jak si ten druhý příměr, že by snad tam byl dokonce i život, tak to je také takový příměr, který bychom mohli vzít, protože objevujeme v astronomii je dnesko známo více než 400 planet, které se pohybují okolo jiných hvězd, než je naše Slunce. Naše Slunce je tedy středem sluneční soustavy, ale donedávna jsme neznali žádné jiné planety. No a teď se začaly objevovat jiné planety. Ty planety se, některé z nich sice nepodobné našim planetám, jsou větší a bližší těm hvězdám, ale jsou i planety objevené, které jsou dost podobné Zemi a už se pohybují v těch zónách, které jsou takzvaně obyvatelné zóny. To znamená takové přesvědčení, že by snad mohly existovat tělesa ve vesmíru, která se podobají podmínkami naší Zemi, kde se vyvinul život. To takové přesvědčení stoupá. Čili v tomto smyslu stoupá i přesvědčení, že by někde jinde ve vesmíru mohl být život.
Co je taková obyvatelná zóna planeta Mars? Na které byla nalezena voda nebo takové vzorky vody, tak díky tomu se všeobecně tak jako předpokládá vždycky, že tam, kde je voda, že by mohl být.
Tak to život. Je otázka asi taková to. Když se řekne obyvatelná zóna, neboli tedy habitable zone u některé hvězdy, tak rozumíme tím to, že když bychom šli od hvězdy, od jaksi těsného jejího blízko okolí dál, tak blízko té hvězdy je teplota velmi vysoká, tam jaksi by patrně život, alespoň v té formě, jako existuje tady na Zemi, nemohl existovat, protože tam se teploty pohybují třeba z několik set stupňů nad nulou na takovém tělese. A když jdeme čím dál tím dál a dál od té hvězdy centrální, okolo které se nějaká ta sluneční soustava té hvězdy nebo ta planetární soustava pohybuje, tak ta teplota klesá jenom v určitém intervalu vzdáleností. Jsou teploty podobné jako na Zemi, nebo to, co bychom si představili, dejme tomu někde mezi nulou nebo mezi minus 10 a plus 30 stupni, tak to je ta určitá vzdálenost od hvězdy a této zóně říkáme habitable zone. Něco jiného je tedy v soustavách, čemu se říká snow line, neboli teda linie, podobně jako když jedete na hory a teď jako všude už je jaro, ale vy jedete do vyšších míst, tak najednou přijdete do určité nadmořské výšky, kde je sníh. Prostě existuje taková linie, kde ten sníh ještě neroztál nebo je. Podobně jako v těch slunečních, v těch planetárních soustavách je určitá vzdálenost od té hvězdy, kde když jsme dál, tak může existovat voda v pevném skupenství. To teda jako my víme, že voda je poměrně dost častý element ve vesmíru. Vody je mnoho ve vesmíru, ale ne blízko hvězd. Blízko hvězd tam ta voda by se vypařila, tam by roztála. A právě je určitou záhadou, nebo jako můžeme o tom dělat teorie, jakým způsobem vlastně se voda dostala na Zemi, kde máme poměrně dost vody, ale jsme uvnitř té snow line. Tady by vlastně voda neměla být.
A existují nějaké nové poznatky o tom, proč tady tedy je? Když máme blízko tedy to vlastní slunce, jak jste říkal teď podle té teorie, že jsme hodně blízko a přitom se tady ta voda udrží, tak čím to je?
My jsme příliš blízko slunci na to, aby tady voda mohla jaksi se vytvářet v nějakých ledových blocích. No a takže jsou teorie, jakým způsobem se sem dostala, jak byla zavlečena. Víte, na Marsu je jí patrně velmi málo, nebo tam unikla, pokud není pod povrchem, a na Měsíci není skoro žádná, nebo minimálně na Venuši snad poněkud, ale jaksi na Merkuru už vůbec ne. Takže to je problém, jakým způsobem vlastně Země se dostala do té situace, že tady máme vodu. Tak to na to musíme jít k jakýmsi představám o tom, jak vznikla sluneční soustava, jak vůbec celé to vzniklo. Představujeme si, že na těch raných dobách, kdy jaksi ještě planety si teprve formovaly, tak existovalo tady daleko více těles, které potom unikly do vzdálených částí vesmíru nebo unikly sluneční soustavě. Byly to tělesa, které se pohybovaly nepřesně po kruhových drahách. Ona, ta dnešní soustava se vyznačuje tím, že se ty planety pohybují téměř přesně v kruhových drahách. Tak ta tělesa, to byly komety. A komety, víte, kometa to je vlastně taková ledová koule, špinavá sněhová koule, jak i zlí spolužáci hází po druhých tu špinavou sněhovou kouli v tom smyslu, že do ní zamontují kámen, že jo, tak to je teda potom strašný. Když to koupíte, takovouhle tedy tu kouli, tak ty komety to jsou takové koule, že jo, které jsou zamrzlé ledem a my si představujeme, že vlastně v raných dobách Země došlo tady k srážkám Země z několika kometami, které přinesly všechnu vodu na Zemi.
A že se tady udržela, tedy navzdory tomu, že to slunce je tak blízko.
No tak to samozřejmě je určitá balance mezi gravitační silou a teda tou teplotou, takže Země na rozdíl právě třeba od Marsu má schopnost tedy udržet si atmosféru, což je dáno teda gravitací velikostí Země, takže jako v tomto smyslu ta Země měla štěstí.
My se tady pořád bavíme o slunci, přestože já jsem chtěla mluvit o Měsíci, protože dnes máme částečné zatmění Měsíce, ale my se k tomu Měsíci ještě dostaneme, protože ono to s tím sluncem není tak úplně od věci. Já už zdravím, doufám, že nás stále poslouchá profesor Petr Kulhánek na lince. Dobrý večer.
Ano, dobrý večer.
Ono se, pane profesore, když už tady pořád s vaším panem kolegou profesorem Paloušem mluvíme o tom slunci, ono se nedávno, konkrétně před takovými 7-8 dny na různých zpravodajských portálech objevila informace, že slunce v roce 2013 ochromí život na Zemi, protože vyvrcholí hned dva sluneční cykly najednou. Tak když už jsme u těch sluncí a u slunečních cyklů, co si o takovýchto zprávách myslet?
Tak já si myslím, že takovéto zprávy jsou naprosto neopodstatněné. To slunce tady žije už nějakých 5 miliard roků a nikdy se nic takového nestalo. Je pravda, že ten poslední sluneční cyklus je atypický, to samozřejmě pravda je. Nicméně v tuto chvíli už nabíhá a nevěřím tomu, že by něco extrémního se stalo. Navíc máme dneska možnosti, které jsme nikdy předtím neměli. Máme celou řadu sond a družic, které monitorují tu sluneční činnost a jakmile se třeba nějaký plazmatický zůstek šíří sluneční soustavou, který by potenciálně mohl ohrozit Zemi, tak to velice dopředu víme a můžeme na to reagovat.
No a z čeho ty zprávy tedy vznikly? To si asi novináři nevycucali jen tak z prstu.
Tak jde o statistiky vlastně těch jednotlivých cyklů, které se přes sebe překládají a může se očekávat zvýšená sluneční aktivita, ale rozhodně si nemyslím, že by byla nějak katastrofická.
Ono se v souvislosti tady s tou zprávou objevily takové pojmy, jako je sluneční vítr. Začalo se diskutovat o tom, co vlastně chrání Zemi před sluncem, tak zůstaňme u toho slunečního větru. Co to tedy vlastně je?
Sluneční vítr to je proud částic nabitých i neutrálních, které slunce vyvrchuje do okolí. Dokonce jsou dva sluneční větry, takzvaný rychlý, který jde ve směru pólů, a pomalý sluneční vítr, který jde v té rovníkové oblasti, čili ze Zemi zasahuje ten pomalý sluneční vítr. Jsou to převážně protony, jsou to elektrony, jsou to alfa částice neboli jádra hélia a veliké množství fotonů. A u naší Země má ten sluneční vítr rychlost zhruba nějakých 500 km za sekundu. Ten sluneční vítr interaguje s magnetosférou Země a silně ji deformuje, takže ta magnetosféra, která původně byla dipólová, tak se protahuje do podoby takového ohonu. Vepředu na té čelní vrstvě se vytváří rázová vlna a ta je velice důležitá. Po té rázové vlně ten sluneční vítr Zemi vlastně obtéká, takže drtivá většina toho slunečního větru Zemi ani nezasáhne. Jsou jen velmi malé oblasti v polárních částech, kterým se říká polární kaspy, což je ze slůvka kasp z angličtiny, to znamená roh, cíp, a těmi ty nabité částice slunečního větru přece jenom trošičku pronikají do zemské magnetosféry a mohou potom způsobit, je-li ta sluneční aktivita vysoká nebo nějaký chuchvalec plazmatu přichází k Zemi, tak mohou způsobit třeba polární záře. Ten sluneční vítr, jak obtéká tu magnetosféru Země, dělá ještě jeden jev, který známe velice, velice krátce, je to jenom několik let, je to ze sond Cluster. On způsobuje víry na bocích magnetosféry, podobně jako když obyčejný vítr letí nad rybníkem a způsobí tam zčeření vody a vír, tak ten sluneční vítr způsobí zčeření té hranice magnetosféry a ty víry mají velikost asi 30 000 km, mohou rozkmitávat zemské magnetické silokřivky a vést třeba k magnetickým bouřím. Je to jev, který je znám velice krátce.
Vy jste tady vlastně vysvětlili, jak vzniká polární záře. Tak co vlastně chrání Zemi před sluncem? Jak jsem tady už položila v úvodu tu otázku. Mění se nějak vlastně intenzita toho slunečního větru? Vy jste říkal, že on vlastně nemá některak fatální následky pro život tady na Zemi, kromě těch kasp, jak jste říkal, ale tak co tedy chrání tu Zemi před sluncem a jak se mění ta intenzita toho slunečního větru?
Ano. Tak Zemi před sluncem chrání především její magnetické pole. To je naprosto primární obal, který chrání Zemi před nabitými částicemi a ze slunečního větru sem především přicházejí nabité částice. Ta ochrana je tady i v době, kdy se třeba zemské magnetické pole přepolovává, potom nemá charakter dipólu, ale má charakter třeba těch vyšších pólů, kvadrupólů, oktupólů, ale to pole tady pořád je a pořád tu Zemi chrání. A máte pravdu, že ten sluneční vítr ne vždy je stejně intenzivní, jeho intenzita závisí na sluneční činnosti, to je jeden fakt. A potom druhý fakt je, že v tom slunečním větru se občas objevují jakési chuchvalce plazmatu, kterým říkáme plazmoidy, a ty na slunci vznikají v okamžicích, kdy se tam přepojují magnetické silokřivky. Ty přepojené magnetické silokřivky uvolní energii a takový plazmoid se zbaleným magnetickým polem se může vydat na cestu sluneční soustavou a vlastně Zemi neohrožuje ten sluneční vítr samotný, ale ty plazmoidy obsažené v tom slunečním větru. Když se stane, že takový plazmoid se to namíří směrem k Zemi, tak může proniknout do hlubších vrstev magnetosféry Země, způsobit magnetické bouře a ty v principu mohou třeba likvidovat trafostanice dálkových vedení. To se už několikrát stalo, proto se celá situace monitoruje družicemi a když se takový plazmoid s magnetickým polem k Zemi blíží, tak už se ty trafostanice dálkových vedení vypínají.
Tak já, abychom nějak tedy uzavřeli tak hezky ten náš dnešní telefonický vstup, tak se vás musím zeptat na to, na co jsem se tady pana profesora Palouše ještě nezeptala, protože to má být závěrečná otázka, ale co považujete vy za nejzásadnější objev z hlediska astronomie z posledních let, který nás opravdu jako významně posunul vpřed?
Z hlediska astronomie z posledních let, já nevím, co jsou poslední léta, ale asi bych vzal rok 1998, to není z astronomického hlediska tak dávno, kdy se objevila zrychlená expanze vesmíru. To, že vesmír expanduje, to víme od roku 1929, ale to, že ta expanze je zrychlená, což v principu nemůže být gravitační záležitost, gravitace je přitažlivá síla, expanzi pouze brzdí, to bych řekl, že je velice fatální, protože si musíme přiznat, že ta expanze vesmíru není daná gravitační interakcí, je daná čímsi novým, čemu zatím pracovně říkáme temná energie a netušíme, co to je. A samozřejmě se snažíme to dozvědět takovými přístroji, jako je Planck, poslední sonda, která sleduje reliktní záření, nebo jako je Large Hadron Collider, největší urychlovač světa. Tyto přístroje snad dají odpověď, kterým směrem se vydat, abychom poznali, co to je temná energie a proč vesmír expanduje zrychlenou expanzí.
Tak, já vám mnohokrát děkuji. Na lince byl profesor Petr Kulhánek z ČVUT. Děkuji a příjemný večer.
Naschledanou.
Naslyšenou. A my se, pane profesore Palouši, dostáváme tady k tématu, které už jsme tak částečně nakousli, respektive vy jste ho nakousnul, protože já jsem tady pouze jaksi v roli zvídavého amatéra. Zmínil se tady teďka pan profesor Kulhánek o expanzi vesmíru. Ono ten pojem, jak říkal, je znám od roku 1929, když se bavíme o té expanzi, tak tam byly velmi zásadní dva ruští vědci, Friedman a Gamow. Tehdy oni vlastně to, samozřejmě, že neobjevili to nebo nezveřejnili ty své objevy zároveň. To bylo samozřejmě v určité časové souslednosti. Nicméně nejdříve jim nebylo příliš do přáno sluchu. Proč?
No tak Gamow, promiňte, Friedman byl matematik, ano, ruský matematik, který snad z čistě teoretického hlediska navrhnul, že řešení Einsteinových rovnic, které popisují vazbu mezi prostorem a gravitací, tak je možné udělat bez takzvaného kosmologického členu, který tam zavedl Albert Einstein, a že je to možné udělat tím způsobem, když vesmír expanduje. To bylo čistě taková matematická, řekl bych, představa, která vůbec nesouvisela s astronomií, a vlastně ty Hubbleovy objevy, že tedy čím je galaxie dál, tím se od nás pohybuje rychleji, to znamená, tím je její světlo jaksi posunuto k červenému z konci spektra, to znamená rudý posuv světla galaxií, tak to se vůbec neinterpretovalo jako expanze vesmíru. Hubble sám to teda interpretoval jako jakési stárnutí světla, které jaksi mění svou vlnovou délku, ztrácí energii, když než přichází po cestě k nám. Takže ten Friedmanův objev byl čistě teoretický a teprve potom v 50. letech, kdy jaksi byly jednak, kdy se zjistilo, že existuje záření pozadí, tedy vlastně to bylo v 60. letech kosmického pozadí, že existuje tedy tato expanze vesmíru a že je tady přebytek deutéria, což byl vlastně takový důsledek těch Gamowových objevů, jakým způsobem vzniká energie hvězd, že je to vlastně díky atomovým reakcím, které jdou ve hvězdách. Tak teprve vlastně na základě těchto tří takových pilířů byla vytvořena teorie velkého třesku a ta teda jaksi převládla v kosmologii, dejme tomu, od 60. let dále. Ovšem to dneska, jak se zmiňoval pan kolega Kulhánek, je nabouráno právě tím, že ono to nevypadá tak, jako by vesmír snad, když hodíte kámen v gravitačním poli, tak on teda letí, ale zrychluje, jeho let se zpomaluje, protože se přeměňuje teda kinetická energie na energii potenciální, on stoupá v tom gravitačním poli a pak eventuálně začne padat zpátky. Tak jako taková představa, kdyby jsme měli tedy tu expanzi vesmíru, tak on expanduje a díky té své vlastní gravitaci je nějakým způsobem zpomalována ta expanze a buď teda bude expandovat po ale bude se to zpomalovat mírně, anebo teda se to zastaví a pak zase začne kolabovat zpátky. Jenže...
No a proč tedy právě pan profesor Kulhánek říkal, že ta teorie objevená, a teď promiňte, že vám vstupuji do řeči, ale už máme poslední 4 minuty, že ta teorie zrychlené expanze vesmíru je vlastně jeden z nejzásadnějších nebo hodně zásadních objevů posledních let.
Já myslím, že pan profesor Kulhánek neměl na mysli ani slovo teorie, jako spíš pozorování, protože pozorování právě díky tomu, že jsme byli schopni nebo jsme schopni přesněji proměřovat vzdálenosti ve vesmíru pomocí tedy supernov, tak ve vzdálených galaxiích, tak se zjistilo, že ta expanze se právě nespomaluje, ale zrychluje. Což je
co
jako...
to bude mít, jaký to bude mít důsledek potom a následky pro nás, pozemšťany?
Následky pro nás, no tak ty následky jsou takové, bych řekl, zprostředkované. Já bych řekl, že to se teď pohybujeme na těch největších škálách, kde jako tedy ne, že by naše tělo se nějak rozepnulo tou zrychlující se expanzí, to snad nehrozí. Já si myslím, že tedy je to taková cesta za poznáním podstaty hmoty nebo podstaty vesmíru. Ovšem tato kosmologie, teda, která jako najednou musela připustit, že vedle tedy té expanze, vedle toho, o čem se taky zmiňoval kolega Kulhánek, skryté hmoty, existuje ten kosmologický člen, kterému dneska moderně se říká temná energie, tak to potom vede k té kosmologii, která je dneska všeobecně přijímaná. Tomu se říká takzvaná lambda CDM kosmologie, čili lambda to je ten kosmologický člen, to je ta temná energie, a CDM je cold dark matter, to znamená, že tam musí být jakási chladná temná hmota, čili jednak expanze a jednak chladná temná hmota. Ale možná, že tahle ta teorie taky neplatí, oni je teď mnoho lidí, kteří jako se snaží ukázat, že vlastně tam má velké problémy. Takže my jako nejsme na konci a právě to nás zajímá a vzrušuje, aby jsme zjistili, jak to je.
No, tak no nás to zajímat a vzrušovat bude i nadále. Já také věřím, že se tady nepotkáváme naposled, ale přece jenom nemohu si odpustit tu otázku na závěr. Já jsem tady říkala, že vlastně dnes máme částečné zatmění měsíce, které u nás tedy pozorovatelné není, ale znamená to, co z hlediska astronomického máme být zneklidněni, stejně jako tou zrychlenou expanzí vesmíru, nebo nemáme?
No, tak já myslím, že zatmění měsíce jsou jaksi poměrně naprosto přesně předvídána a tedy je to taková běžná událost, která se děje v té soustavě těch tří těles, které tady máme, to znamená naše Země, Měsíc a Slunce. Že Slunce tedy svítí a Měsíc obíhá naši Zemi v dráze, která je velmi blízká ekliptice, oni všechny planety obíhají v ekliptice a jsou jenom minimálně skloněny k ní a Měsíc taky je blízko ekliptiky 6 stupňů, jenom má sklon ta dráha Měsíce okolo Země vůči ekliptice. To znamená, když se náhodou stane, že v případě, dejme tomu úplňku, se dostane...
A navíc je ten úplněk, ano.
Ano, se dostane. No to nemůže, zatmění nemůže být jindy, než když je úplněk. to by nešlo. A pokud se tam Měsíc dostane v tom okamžiku, když je náhodou na té své dráze zrovna v ekliptice, ta dráha je 6 stupňů skloněná, že jo, čili on by mohl být někde jinde, ale když se to stane, že je tedy ta tři tělesa jsou jakoby v jedné lajně, nebo téměř v jedné lajně, tak zemský stín padne na Měsíc a to potom působí zatmění Měsíce. Toto zatmění Měsíce, tedy dnes v noci, které bude, tak bohužel bude hluboko pod naším obzorem.
A uvidí ho jenom lidé na velikonočních ostrovech.
No, nebo v Austrálii, nebo možná snad dokonce v Jižní Americe, jeho jinou, kdybyste byla v Antarktidě, možná tam byste ho dobře viděla, tam to bude dobře vidět.
Takže ano, ale my jsme pořád v Česku, vidíte, teď jsem ještě se vás chtěla na závěr zeptat, proč si myslíte, že se právě tady tyto úkazy jako zatmění Měsíce a ty úplníky dostaly tak do lidových pranostik a nejrůznějších terminologií, ale už si to musíme nechat na příště, tady tuto otázku, nebo máte třeba nějakou jednovětou odpověď na to, pane
profesor? No, protože to je něco, co se děje s naprostou pravidelností a protože tedy samozřejmě dá se na to spolehnout, jako ta tělesa tady jsou a zatmění Slunce, totální zatmění Slunce, to je teda úžasný jev. To prostě najednou na pár minut vyhlídnete do vesmíru a jakoby ten vesmír nás upozornil, že tady pořád je. I když ho jako nevidíme, tak on najednou na sebe dá vědět o sobě.
Vesmír je kolem nás. Já mnohokrát děkuji mému dnešnímu hlavnímu hostu, profesoru Janu Paloušovi z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji.
Děkuji vám, naslednou.
Zdravíme na telefonní linku také profesora Petra Kulhánka z ČVUT. Děkuji našim spolupracovnícím Ivaně Braunerové a Ireně Hýskové. Od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková.